Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី19ខែកក្កដាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកពូទីននិងលោកអឺដូហ្គាននឹងពិភាក្សាកិច្ចព្រមព្រៀងនាំចេញគ្រាប់ធញ្ញជាតិអ៊ុក្រែនប្រធានាធិបតីអ៊ុក្រែនពង្រីកការស៊ើបអង្កេតលើទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខប្រធានរដ្ឋសភាអាមេរិកលោកស្រី Nancy Pelosi នឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅតៃវ៉ាន់ក្នុងខែសីហា
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមយុវជនសកម្មជនបរិស្ថានជំរុញឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់និងបញ្ឈប់ការតាមដានពួកគេសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនៅខេត្តព្រះវិហារបារម្ភអំពីការកើនឡើងបទល្មើសព្រៃឈើនៅព្រៃព្រះរកាប្រទេសកាណាដាមានផែនការបិទសារព្រមានពីគ្រោះថ្នាក់សុខភាពលើកញ្ចប់បារីរុស្ស៊ីបន្តការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចចំពោះបញ្ហាវិបត្តិម្ហូបអាហារសកលអស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជួនដល់លោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin នៅថ្ងៃគ្នានេះបានទៅដល់រដ្ឋធានីតេអ៊ីរ៉ង់នៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជាកន្លែងដែលលោកគ្រងជួបជាមួយប្រធានាធិបតីទុគីលោក Recep Tayyip Erdogan និងពិភាក្សាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងការនាំចេញគ្រាប់ធញ្ញជាតិពីកំពង់ផែសមុទ្រខ្មៅរបស់អ៊ុក្រែនអ្នកនាំពាក្យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោក Farhan Haq បានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានការពិខានចន្ទថាមានវឌ្ឍនភាពបន្ថែមក្នុងការចរចារវាងរុស្ស៊ីអ៊ុក្រែនទុគីនិងអង្គការសហប្រជាជាតិប៉ុន្តែគ្មានអ្វីត្រូវប្រកាសនៅដំណាក់កាលនេះទេលោកបាននិយាយថាលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ Antonio Guterres បានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយក្នុងការធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង Istanbul ប្រសិនបើចាំបាច់លោក Guterres បានមានប្រសាសន៍តាមទូរស័ព្ទការពិធានច័ន្ទជាមួយប្រធានាធិបតីអ៊ុក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ពិភាក្សាគ្នាអំពីការចរចាដែលកំពុងមានធ្វើបន្តនេះបញ្ជាក់តាមអង្គការសហប្រជាជាតិរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកលោកសេ Janet Yellen បានអំពាវនាវការពិធានគៀឲ្យកំណត់តម្លៃលើការនាំចេញប្រេងរបស់រុស្ស៊ីគណៈលោកស្រីជំនួយឲ្យប្រទេសនានារួបរួមគ្នាក្នុងការប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុក្រែនលោកស្រី Yellen បាននិយាយថាសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចត្រូវបានរុស្ស៊ីប្រើជាអាវុធលោកស្រីបន្ថែមថារុស្ស៊ីបានគម្រាមកំហែងបង្កវិបត្តិស្បៀងអាហារពិភពលោកដោយបិទកំពង់ផែអ៊ុក្រែនលោកស្រី Yellen បានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសដែលមានការទទួលខុសត្រូវទាំងអស់ត្រូវរួបរួមគ្នាប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមនេះហើយធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះឲ្យបានឆាប់រហ័សនោះហើយជាមូលហេតុដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងដៃគូដែលមានការទទួលខុសត្រូវផ្សេងទៀតកំពុងព្យាយាមកាត់បន្ថយប្រាក់ចំណូលរបស់រុស្ស៊ីសម្រាប់ធ្វើសង្គ្រាមប៉ុន្តែមិនបង្កឲ្យមានការប្រែប្រួលចាំបាច់នៃទីផ្សារធម្មពលពិភពលោកទេយុទ្ធអ៊ុក្រែនបាននិយាយការពិធានគិតថាការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីបានបន្តនៅផ្នែកជាច្រើននៃប្រទេសនេះរួមទាំងការបាញ់ផ្លោងនៅទីក្រុងស៊ូមីនិងការបំផ្ទុះនៅក្នុងទីក្រុងមីកូលេវនិងការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលទៅលើទីក្រុងអូឌីសាផងដែរអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់ VOA ប្រធានាធិបតីអ៊ុក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានពង្រីកការស៊ើបអង្កេតលើទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខរបស់លោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយនិយាយថាមន្ត្រីចំនួន28នាក់ទៀតអាចត្រូវបានព្យួរការងារលោកថ្លែងដូច្នេះមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីបានដក មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់២រូបតក្កតនឹងការចាប់ប្រកាន់ថាពួកគេបរាជ័យក្នុងការលុបបំបាត់អ្នកសហការជាមួយរុស្ស៊ីនៅក្នុងសន្ទរកថាតាមវីដេអូពេលយប់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទលូសេលនីស្គីបានមានប្រសាសន៍ថាសកម្មកម្មបុគ្គលិកទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខអ៊ុយក្រែនកំពុងដំណើរការហើយមន្ត្រី28នាក់កំពុងត្រូវបានពិចារណាសម្រាប់ការបណ្តេញចេញពីការងារលោកសេលេសគីបាននិយាយថាកិច្ចប្រឹងប្រែងមានកម្រិតផ្សេងគ្នាវិស័យផ្សេងគ្នាក៏ប៉ុន្តែហេតុផលគឺស្ដៀងគ្នាគឺការងារមិនជាទីពេញចិត្តចំណាត់ការនេះកើតមានឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកសេលេសគីបានប្រកាសព្យួរតំណែងប្រធានសន្តិសុខកម្ពុជារបស់ប្រទេសគឺលោកអ៊ីវ៉ាន់បាខាណូវនិងអគ្គរដ្ឋអាជ្ញាលោកស្រីអ៊ីរីណាបេឡឌីកតូវ៉ាដោយរងចាំការពិចារណាបន្ថែមទៀតថាតើពួកគេត្រូវតែបណ្តឹងចេញឬអត់អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់ VOA ប្រធានរដ្ឋសភាអាមេរិកលោកសេណានស៊ីប៉ូលូស៊ីគ្រូនឹងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅតៃវ៉ាន់នៅខែក្រោយចំពេលមានភាពតានតឹងជាមួយនឹងប្រទេសចិននេះមកតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដែលស្រង់តាមកាសែត Financial Times ដែលរាយការណ៍នៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយយោងតាមមនុស្ស6នាក់កាសែតនេះបានបន្ថែមថាលោកសេប៉ូលូស៊ីនិងគណៈប្រតិភូក៏នឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជប៉ុនម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសសិង្ហបុរីហើយនៅទីស្នាក់ការនៃបញ្ជាការដ្ឋានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ Indo-Pacific នៅកោះហាវ៉ៃនេះយ៉ាងទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីក៏ការិយាល័យរបស់លោកស្រីនឹងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានឆ្លើយតបភ្លាមៗចំពោះសំណើសុំអត្ថាធិប្បាយពី Reuters ទេ Reuters ក៏មិនអាចតាក់ទងស្ថានទូតតៃវ៉ាន់ប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកបានភ្លាមៗដែរដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មេដឹកនាំគណបកប្រជាធិបតេយ្យទៅតៃវ៉ាន់ត្រូវបានលើកពេលតាំងពីខែមេសាបន្ទាប់ពីលោកស្រីបានធ្វើ test វិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 នៅពេលនោះចិនបាននិយាយថាដំណើរទស្សនកិច្ចបែបនេះនឹងប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ទំនាក់ទំនងចិនអាមេរិកតៃវ៉ាន់ប្រឈមនឹងសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងពីចិនដែលចាត់ទុកថាកោះដែលគ្រប់គ្រងតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនេះជាទឹកដីរបស់ខ្លួនអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់ VOA បណ្ដាញព័ត៌មានអាមេរិកនិយាយថាជំរុញការពីអ្នករបស់អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump នឹងផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅសប្ដាហ៍នេះនៅគណៈកម្មាធិការសភាពិសេសស៊ើបអង្កេតអំពីប្រតិកម្មភ្លាមរបស់លោកត្រាំចំពោះការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2021លើវិមានសភា Capitol សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Matthew Pottinger ទីប្រឹក្សារងផ្នែកសន្តិសុខជាតិរបស់អតីតប្រធានាធិបតីនិងលោកស្រី Sarah Matthews អ្នកនាំពាក្យរងការនោះនឹងបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការសភាក្នុងអំឡុងសម័យប្រជុំនៅថ្ងៃប្រហោះដែលនឹងផ្តោតលើទិដ្ឋភាពនៅក្នុងសិទ្ធិវិមានគណៈអ្នកគ្រប់គ្រងលោកត្រាំបានសម្រុកចូលវិមានសភាកាពីតូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបញ្ឈប់ការបញ្ជាក់ជាផ្លូវការអំពីជាជំនះរបស់លោក Joe Biden ក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020លោក Pottinger និងលោកស្រី Matthew ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងផ្ដល់សក្ខីកម្មអំពីការព្យាយាមទាំងភេខ្លាចនិងមិនបានសម្រេចរបស់បុគ្គលិកសិទ្ធិវិមាននិងក្រុមគូសាររបស់លោកត្រឹមសូមឲ្យលោកចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្នុងរយៈពេលប្រមាណម៉ោងដំបូងនៃការវាយប្រហារឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកដកថយនៅទីបំផុតជាង3ម៉ោងបានកន្លងផុតទៅទើបលោកត្រឹមចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីនៅឲ្យអ្នកបះបោត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញលោក Pottinger និងលោកសៃ Matthew បានដែលលែងចេញពីតំណែងនៅថ្ងៃនោះសកម្មការនៅថ្ងៃប្រហោះនឹងធ្វើនៅពេលយប់ដើម្បីមានទស្សនិកជនតាមមើលទូទាំងប្រទេសច្រើនសមាជិកគណៈកម្មាធិការគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Adam Kinzinger បាននិយាយការផ្សាយអតីតក្នុងអំឡុងពេលសម្ភាសថាគណៈកម្មាធិការនេះបានបំពេញចន្លោះប្រហោងអំពីអ្វីដែលលោកត្រឹមបានធ្វើក្នុងអំឡុងពេលវាយប្រហារដោយនិយាយថាលោកអតីតប្រធានាធិបតីបានអើពើតិចតួចប៉ុន្តែមើលទូទាស់ដោយរីករាយក្នុងអំឡុងពេលនោះ ទន្ទឹមនឹងនេះនៅថ្ងៃអង្គារនេះទីភ្នាក់ងារការពារសន្តិសុខថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលត្រូវគេរំពឹងថានឹងប្រគល់ឲ្យគណៈកម្មាធិការនេះនៅកំណត់ត្រាទំនាក់ទំនងអេឡិចត្រូនិកទាំងអស់របស់ភ្នាក់ងារនេះអំឡុងពេលវេលានៃការពារប្រហែលនោះក្រុមប្រឹក្សាបានកោះហៅទីភ្នាក់ងារនេះបន្ទាប់ពីអធិការផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិដែលគ្រប់គ្រងទីភ្នាក់ងារនេះបានចេញរបាយការណ៍មួយដោយនិយាយថាទីភ្នាក់ងារការពារសន្តិសុខថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលបានលុបសារអត្ថបទរបស់ភ្នាក់ងារនេះកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករានិងមួយថ្ងៃមុននោះព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់យើងខ្ញុំចាប់តែប៉ុណ្ណេះ
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះអរលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមយុវជនសកម្មជនបរិស្ថានជំរុញឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់និងបញ្ឈប់ការតាមដានពួកគេសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនៅខេត្តព្រះវិហារបារម្ភអំពីការកើនឡើងបទល្មើសព្រៃឈើនៅព្រៃព្រះរកាប្រទេសកាណាដាមានផែនការបិទសាព្រមានពីគូថ្នាក់សុខភាពលើកញ្ចប់បរិយរុស្ស៊ីបន្ទោសការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់លោកខាងលិចចំពោះបញ្ហាវិបត្តិមហូបអាហារសកលលោកហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញថ្លែងពីបញ្ហាប្រឈមក្នុងការកសាងសន្តិភាពនៅកម្ពុជាក្រោយពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ប្រទេសអូស្ត្រាលីសុំដល់ប្រទេសចិនឲ្យជំរុញរុស្ស៊ីបញ្ឈប់សង្គ្រាមនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនសង្គមស៊ីវិលបារម្ភអំពីការកើនឡើងតិចតួចនៃចំនួនសត្រីជាប់ឆ្នោតជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington តុលាការកំពូលនឹងបើកសវនាការជំនុំជម្រះលើបណ្ដឹងសារទុករបស់ក្រុមសកម្មជនបរិស្ថានវ័យក្មេងនៃចរណាមេដាធម្មជាតិតក្កិននឹងសំណុំរឿងញុះញង់ដែលពួកគេត្រូវបានផ្ដន់ទោសពួកគេជំរុញឲ្យតុលាការកំពូលទម្លាក់ចោលការចាប់ប្រកាន់លើពួកគេដើម្បីបង្ហាញថាពួកគេមិនមានបានធ្វើអ្វីខុសដូចជាការចាប់ប្រកាន់ឡើយលោកសុនរិនរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
យុវជនសកម្មជនបរិស្ថានដែលកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការតាមដានរបស់តុលាការបានជំរុញឲ្យតុលាការកំពូលទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើពួកគេខណៈពួកគេមិនមានសេរីភាពក្នុងការធ្វើសកម្មភាពបរិស្ថានដូចមុនដោយសារស្ថិតនៅក្រោមការតាមដានរបស់តុលាការបើតាមសកម្មជនបរិស្ថានតុលាការកំពូលនឹងបើកសវនាការជំនុំជម្រះលើសកម្មជនបរិស្ថាន3នាក់នៅថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2022រួមមានកញ្ញាភួនកៅរស្មីកញ្ញាលងគុន្ធានិងលោកថនរដ្ឋាពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមដែលពួកគេទាំង3នាក់បានសម្រេចប្តឹងសាទុកទៅតុលាការកំពូលមិនទទួលយកការសម្រេចរបស់សាលាឧទ្ធរណ៍កាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ពួកគេក៏នៅរងការចោទប្រកាន់មួយផ្សេងទៀតគឺសំណុំរឿងរួមគំនិតក្បត់ដែលកំពុងស្ថិតក្នុងដៃរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរហើយពួកគេត្រូវបានកំហិតមិនឲ្យចេញទៅក្រៅប្រទេសលោកថនរដ្ឋាអាយុ30ឆ្នាំប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារថាសកម្មភាពរបស់យុវជនក្នុងការការពារបរិស្ថានគួរតែត្រូវបានលើកទឹកចិត្តមិនមែនជាការចោទប្រកាន់ថាញុះញង់និងរួមគំនិតក្បត់ឡើយលោកជំរុញឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើពួកគេបើទោះលោកមិនទុកចិត្តប្រព័ន្ធតុលាការនៅកម្ពុជាក៏ដោយ
បើទោះបីជាយើងមិនមានជំនឿលើប្រព័ន្ធតុលាការថាមានភាពឯករាជ្យនិងអាចផ្ដល់យុត្តិធម៌មកកាន់ពួកយើងក៏ដោយប៉ុន្តែយើងនឹងប្រើប្រាស់សិទ្ធតាមផ្លូវច្បាប់ឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពហើយក៏យើងនឹងប្រើប្រាស់សិទ្ធក្នុងការទាមទារសេរីភាពតាមរយៈការសម្ដែងមតិឯជាដើមដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការផ្ដល់យុត្តិធម៌មកកាន់ពួកខ្ញុំ
លោកថនរដ្ឋាក៏ធ្លាប់ស្នើទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទៅពិនិត្យសុខភាពនៅប្រទេសថៃប៉ុន្តែលោកមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចាកចេញឡើយលោកនៅតែបារម្ភអំពីការជាប់ពន្ធនាគារឡើងវិញប្រសិនបើរូបលោកធ្វើសកម្មភាពអ្វីមួយក្នុងការការពារបរិស្ថានចំណែកកញ្ញាភួនកៅរស្មីអាយុ21ឆ្នាំប្រាប់ VOA ថាសកម្មភាពរបស់យុវជនកាលពីកន្លងទៅមិនមែនជាសកម្មភាពខុសច្បាប់ឬផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលឬបង្កអសន្តិសុខដល់សង្គមឡើយ
អញ្ចឹងពួកយើងនៅតែមានគោលចំហថាពួកយើងស្អាតស្អំពួកយើងអត់បានប្រព្រឹត្តអីខុសច្បាប់ហើយពួកយើងនៅតែស្នើសុំទាមទារឲ្យតុលាការទម្លាក់បទចោទទាំងអស់មកលើពួកយើងនៃជាសកម្មជនបកខាននៃចលនាមេដាធម្មជាតិ
ចំណែកកញ្ញាលងកុនធាក៏បានស្នើទៅតុលាការទម្លាក់ចោលការចាប់ប្រកាន់និងបញ្ឈប់ការដាក់ពួកគេក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការដែលបណ្ដាលឲ្យសកម្មជនពិបាកបំពេញការងាររបស់ពួកគេកញ្ញាចាត់ទុកការចាប់ខ្លួននិងចោលប្រកាន់សកម្មជនជារឿងអយុត្តិធម៌បំផុតហើយកញ្ញាការពារសកម្មភាពការពារកន្លងទៅគឺធ្វើឡើងក្នុងការការពារបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិ
សម្រាប់ពួកខ្ញុំវាជារឿងមួយដែលអយុត្តិធម៌បំផុតដែលគ្រាន់តែយើងធ្វើសកម្មភាពដើម្បីការពារបរិស្ថានការពារធនធានធម្មជាតិបែរជាយើងត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់អំពើបាត់មើលជាអាចអីទៅវិញទាំងតែសកម្មភាពយើងគ្រាន់តែដើម្បីការពារបរិស្ថានការពារធនធានធម្មជាតិ
VOAមិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកអ៊ីរិនអ្នកនាំពាក្យរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបាននៅឡើយទេ VOA ក៏មិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីមន្ត្រីតុលាការកំពូលបាននៅឡើយដែរកាលពីថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021សាលាឧទ្ធរបានចេញសេចក្តីសម្រេចដោយព្យួរទោសសាកល្បងសកម្មជនទាំង3នាក់ប៉ុន្តែសិទ្ធិនិងសេរីភាពរបស់ពួកគេត្រូវបានកំហិតរយៈពេល3ឆ្នាំដោយដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការសកម្មជនជាយុវជនបរិស្ថានទាំង3នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគម្រោងយុទ្ធនាការដើរតាមម្នាក់ឯងរបស់កញ្ញាលងកុនធាទៅកាន់គេហដ្ឋានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីស្នើសុំឲ្យបញ្ឈប់ការលុបបង្កតមុខសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានផ្ដន់ទារទោសពួកគេដាក់ពន្ធនាគារចន្លោះពី18ខែទៅ20ខែកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2021រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនរិន VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រោយការចោះធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអំពីស្ថានភាពនៃព្រៃឈើក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃពេះរកាក្នុងខេត្តព្រះវិហារសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចគួយភូមិប្រមេរុបានពើប្រទេសបាត់ល្មើសព្រៃឈើជាច្រើនហើយមានការពួយបារម្ភថាការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅតែបន្តកើតមានយ៉ាងគំហុកបែបនេះវានឹងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ការរស់នៅរបស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចដែលអាស្រ័យផលលើព្រៃឈើនេះលោកហាណូយរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចគួយក្នុងខេត្តព្រះវិហារបានអះអាងថាពួកគេរកឃើញបាត់ល្មើសព្រៃឈើកើនឡើងក្នុងតំបន់អភិរក្សដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រះរកាក្នុងស្រុកត្បែងមានជ័យដែលនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើចេះតែកើនឡើងនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សហគមន៍ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សហគមន៍ឲ្យដឹងថាចាប់ពីថ្ងៃទី15ដល់17ខែកក្កដាឆ្នាំ2022សហគមន៍បានចុះប្រមូលព័ត៌មានក៏ដូចជាធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពពីស្ថានភាពដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រះរកាហើយក៏ប្រទះឃើញបទល្មើសព្រៃឈើកើតមានជាច្រើនដោយរកឃើញប្រភេទឈើរងការកាប់បំផ្លាញមានដូចជាឈើទាលកគីកកោះពពែលនិងផ្ដៀពួកគេរកឃើញបទល្មើសចំនួន260ករណីនិងឈើចំនួន367ក្តារបន្ទះសហគមន៍បានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាការកើនឡើងនៃបទល្មើសព្រៃឈើជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីកង្វះសមត្ថភាពនិងឆន្ទៈក្នុងការការពារព្រៃឈើធនធានធម្មជាតិពីសំណាក់ក្រសួងបរិស្ថាននិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដែលវាបានបង្កផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមកលើជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រកបរបរដងជួរច្បោះបរិស្ថាននិងទំនៀមទម្លាប់របស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចគួយលោកថាបសុខីមសមាជិករបស់សហគមន៍ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារថាបទល្មើសព្រៃឈើចេះតែបន្តកើតឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃខណៈអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសមានចំនួនច្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់លោកបន្តថាលោកមិនដឹងថាក្រុមហ៊ុនណាជាអ្នកបញ្ជាឲ្យកាប់នោះទេខណៈឈើត្រូវបានដឹកចេញទាំងយប់ទាំងថ្ងៃ បុរសវ័យ30ឆ្នាំរូបនេះបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់លើជីវភាពរបស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចដែលអាស្រ័យផលលើព្រៃឈើសហគមន៍ចាត់ទុកកន្លែងកាប់ឈើនោះជាមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌និងទីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពជាអចិន្ត្រៃយ៍របស់ពួកគេលោកសុខីមបង្ហាញការសោកស្ដាយនិងបារម្ភពីការបាត់បង់ព្រៃឈើសម្រាប់អ្នកជំនាន់ក្រោយ
ខ្ញុំប្រួយបរំថាកាលាចិត្តបន្តកាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃទៅយូរយូរទៅអនាគតកូនចៅជំនាន់ក្រោយទៅវាអត់មានព្រៃឈើសម្រាប់អាស្រ័យផលញ៉ឹងណា
ប្រធានមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តព្រះវិហារលោកសុងច័ន្ទសុជាតិមិនធ្វើការអត្ថាធិប្បាយនៅពេល VOA តាក់ទងទៅតាមទូរស័ព្ទនាថ្ងៃអង្គារនេះបើតាមអនុក្រឹត្យរបស់រដ្ឋាភិបាលចុះថ្ងៃទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2016ដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រះរកាមានទំហំជាង90,000ហិកតាត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាតំបន់ដែលត្រូវគ្រប់គ្រងការពារនិងអភិរក្សជីវៈចម្រុះនិងធនធានធម្មជាតិក្នុងតំបន់ប្រធានកម្មវិធីផ្នែកស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកហេងគំហុងក៏សម្គាល់ថាព្រៃឈើនៅតែបន្តបាត់បង់នៅក្នុងតំបន់ការពារដោយអនុក្រឹត្យជាពិសេសក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះព្រៃឈើត្រូវបានបំផ្លាញអស់ជាង 10% ដែលបង្កការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏ជាសញ្ញាបរាជ័យនៃការបដិញ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលផងដែរ
ដែលបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីនិន្នាការនៃការបន្តធ្លាក់ចុះយ៉ាងព្រួយបារម្ភដែលអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាបរាជ័យនឹងម្ដងទៀតនៅក្នុងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការពារធនធានធម្មជាតិ
មន្ត្រីរូបនោះស្នើឲ្យមានការសហការគ្នាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយរដ្ឋាភិបាលគួរតែពិនិត្យមើលនៅវិធានការការពារព្រៃឈើនិងសមត្ថភាពមន្ត្រីឧទ្យានុរក្សជាពិសេសអំពើពុករលួយដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅថ្ងៃអង្គារនេះដែលរៀបចំដោយអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកកែវអូម៉ាលីសប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាប្រធានរដ្ឋបាលព្រៃឈើបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលបានខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីបង្ការនិងទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើទោះជាយ៉ាងណាលោកថាបទល្មើសព្រៃឈើតូចៗនៅតែបន្តកើតមាននៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចគួយភូមិប្រមេរុក៏បានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើកទូលាយចំពោះការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋាននិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិហើយធានាថាមិនមានការរារាំងពីអាជ្ញាធរឡើយពួកគេអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរ៉ឹងនិងមានយន្តការតាមដាននិងពិនិត្យមើលការអនុវត្តច្បាប់របស់មន្ត្រីមូលដ្ឋានរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋាភិបាលកាណាដាមានផែនការតម្រូវឲ្យមានការបិទសារព្រមានគ្រោះថ្នាក់សុខភាពនៅលើកញ្ចប់បារីនិងហាមប្រាមការប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកឬសម្ភារៈជ័រមួយចំនួនលោក Greg Maculock សំទោសលោក Greg Maculock បានរាយការណ៍ថាវិធានការថ្មីនេះក៏រួមបញ្ចូលនៅគោលការណ៍ថ្មីៗមួយចំនួនរបស់រដ្ឋាភិបាលលោក Trudeau ផងដែរលោកសុកខេមរាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សារព្រមានពីគ្រោះថ្នាក់នៃការជក់បារីគឺសរសេរថាផ្សែងបារីទាំងអស់សុទ្ធតែមានរសជាតិពុលចាប់ពីឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះរដ្ឋាភិបាលកាណាដាគ្រោងនឹងបិទសារព្រមានពីគ្រោះថ្នាក់សុខភាពបែបនេះនៅលើកញ្ចប់បារីទាំងអស់ដែលដាក់លក់ក្នុងប្រទេសចំណាត់ការបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសកាណាដាក្លាយជាប្រទេសទី1ក្នុងលោកដែលអាចធ្វើដូច្នេះបានគឺដូចជាប្រទេសនេះធ្លាប់បានបង្ហាញរូបភាពក្រាហ្វិកព្រមានពីគ្រោះថ្នាក់ផ្នែកសុខភាពលើកញ្ចប់បារីតាំងពីឆ្នាំ2001វិធានការថ្មីនេះតម្រូវឲ្យមានការបិទសារព្រមានពីគ្រោះថ្នាក់សុខភាពលើផ្ទៃ 75% នៃផ្នែកខាងមុខនិងខាងក្រោយកញ្ចប់បារីនិងមានរំលេចសារព្រមានពីគ្រោះថ្នាក់សុខភាពចំចំដូចជាជំងឺមហារីកពោះវៀនមហារីកក្រពះមហារីកស្បូននិងជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺទាំងអស់នេះស្ថិតនៅក្នុងចំណោមជំងឺទាំង16ផ្សេងទៀតបណ្ដាលមកពីការជក់បារីដោយមិនរាប់បញ្ចូលមហារីកសួតនោះទេលោក Rob Cunningham អ្នកវិភាគជាន់ខ្ពស់ផ្នែកគោលនយោបាយនៃអង្គការ Canadian Cancer Society បាននិយាយថាការបិទសារព្រមានពីគ្រោះថ្នាក់សុខភាពនៅលើកញ្ចប់បារីនឹងធ្វើឲ្យអ្នកជក់បារីដឹងពីគ្រោះថ្នាក់នៃការជក់បារីរាល់ពេលដែលពួកគេផ្ដាំអុចបារីជក់លោក Cunningham បានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះទៀតថា
Sometimes youth experiment by smoking by ពេលខ្លះមនុស្សចង់សាកជក់បរិយលេងក៏សុំបរិយគេមួយដើមជក់ចង់មិនចង់ក៏ចេះតែជក់តាមគេសុំបរិយពីមិត្តភក្តិបងប្អូនដោយទាំងមិនប៉ះកញ្ចប់បរិយផងការបិទសារព្រមានគោះថ្នាក់សុខភាពនេះក៏ចង់ជួយផ្សព្វផ្សាយឲ្យក្មេងៗដែលចង់សាកជក់បរិយដឹងផងដែរការធ្វើបែបនេះជារឿងល្អពេលខ្លះអ្នកជក់បរិយដែលចេញទៅជក់នៅខាងក្រៅមួយសន្ទុះពួកគាត់កាន់តែបរិយមួយដើមតែអត់កាន់កញ្ចប់បរិយទៅជាមួយទេ
រដ្ឋាភិបាលកាណាដាក៏នឹងគ្រោងហាម5ការនាំចូលនិងផលិតថង់ផ្លាស្ទិកនិងប្រអប់ជ័រដែលគេប្រើវិចខ្ចប់ម្ហូបអាហារតាមភោជនីយដ្ឋាននៅត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ2022នេះផងដែររដ្ឋាភិបាលក៏នឹងហាម5ការលក់ថង់ផ្លាស្ទិកនិងប្រអប់ជ័រត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ2023និងបង្វែរនាំចេញរបស់ទាំងអស់នោះទៅក្រៅប្រទេសឲ្យអស់ត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ2025បំរាមថ្មីនេះក៏គ្រោងនឹងលុបបំបាត់ចោលការប្រើប្រាស់ទុយោបឺតជ័រជ័រកោភេសជ្ជៈចង្កឹះស្លាបព្រាជ័រនិងជ័ររឹបផ្គប់កំប៉ុងឬដប6ទៅ12សម្រាប់យួរផងដែរយោងតាមច្បាប់ការពារបរិស្ថានរបស់ប្រទេសកាណាដាឆ្នាំ2021ផ្លាស្ទិកមានស្តុកសារធាតុពុលអ្នកនាង Susan King ប្រធានអង្គការ Greenpeace Canada ធ្វើយុទ្ធនាការទប់ស្កាត់ការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកនិងការពារសមុទ្របាននិយាយថាវិធានការថ្មីនេះគឺជារឿងដ៏ល្អមួយប៉ុន្តែយើងត្រូវធ្វើការងារច្រើនបន្ថែមទៀតលើកិច្ចការងារនេះអ្នកនាងបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះទៀតថា
ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នយើងពុំទាន់បានដោះស្រាយបញ្ហាសំរាមផ្លាស្ទិកនិងការបំពុលពីផ្លាស្ទិកនៅឡើយទេដូច្នេះពួកយើងទន្ទឹងចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលកាត់បន្ថយបរិមាណផ្លាស្ទិកឲ្យបានកាន់តែច្រើនបំផុតនិងចាប់ផ្ដើមជំរុញការប្រែក្លាយទៅជាការទម្លាប់ប្រើរបស់របរដែលប្រើបានឡើងវិញនិងប្រព័ន្ធកែច្នៃរបស់សំខាន់ប្រើបានឡើងវិញ
ក៏ប៉ុន្តែលោក Stuart Press អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យ Simon Fraser នៅក្នុងទីក្រុង Vancouver បាននិយាយថាប្រជាជនកាណាដាមួយចំនួននឹងពុំសប្បាយចិត្តទៅលើវិធានការថ្មីនេះឡើយដោយពួកគេយល់ថាវិធានការនោះមានការរឹតបន្តឹងហួសនិងជាការពង្រីកអំណាចរដ្ឋឬហៅថារដ្ឋរឹតបន្តឹងលោកបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះទៀតថា
ខ្ញុំយល់ថានឹងមានបាតុកម្មផ្សេងៗគ្នាខ្ញុំយល់ថានេះគឺជារឿងមួយដែលស្របទៅនឹងស្ថានភាពដែលមានការបែងចែកពូននយោបាយយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសកាណាដានៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលប៉ុនប៉ងចង់អនុវត្តច្បាប់អ្វីមួយនិងព្យាយាមរុញច្រានប្រជាពលរដ្ឋកាណាដាចូលក្នុងគន្លងណាមួយនោះដែលការនេះបង្កជារឿងមិនទល់សង្ស័យយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ពលរដ្ឋនៅផ្នែកខ្លះ
ប្រទេសកាណាដានឹងធ្វើការបោះឆ្នោតសកលនៅក្នុងខែតុលាឆ្នាំ2025នេះក្រោយពេលការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ច្បាប់ថ្មីនេះចូលជាធរមានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរ៉ា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
សង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនបានបង្កឱ្យមានបញ្ហាវិបត្តិម្ហូបអាហារនៅលើពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែប្រទេសរុស្ស៊ីបានព្យាយាមអះអាងថាបញ្ហាវិបត្តិម្ហូបអាហារសកលលោកនេះកើតឡើងដោយសារទណ្ឌកម្មដ៏សាហាវរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចលោក Nick Yas ពិនិត្យមើលការអះអាងរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការនៅក្នុង website ផ្ទៀងផ្ទាត់ការពិត Polygraph របស់ VOA លោកចាប់ចត្រាជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចក្នុងទីក្រុង Saint Petersburg ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានព្យាយាមបង្ហាញពីភាពត្រឹមត្រូវនៃសង្គ្រាមរាប់ខែរបស់លោកនៅអ៊ុយក្រែនប្រទេសលោកខាងលិចតិចតួចប៉ុណ្ណោះបានចូលរួមហើយចិនបានបង្ហាញខ្លួនជាមួយនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់ខ្លួននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នោះឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរុស្ស៊ីអ្នកស្រី Victoria Abramchenko បានលើកឡើងពីវិបត្តិម្ហូបអាហារសកលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋចិនបានសង្ខេបសន្ទរកថារបស់អ្នកស្រី Victoria Abramchenko ថាទណ្ឌកម្មលោកខាងលិចលើរុស្ស៊ីធ្វើឲ្យវិបត្តិម្ហូបអាហារសកលកាន់តែអាក្រក់នេះគឺមិនត្រឹមត្រូវទេរុស្ស៊ីនាំចេញប្រមាណ 20% ហើយអ៊ុយក្រែននាំចេញ 10% នៃស្រូវសាលីពិភពលោក នាយកកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិថាការអខាននានាបង្កដោយសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនគំរាមកំហែងដល់ជីវិតមនុស្សរាប់លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោករបាយការណ៍ទុកចិត្តបាននានាថារុស្ស៊ីរាំងខ្ទប់ការនាំចេញគ្រាប់ធញ្ញជាតិអ៊ុយក្រែនរូបភាពការរណបបញ្ជាក់ថារុស្ស៊ីបានប្លន់គ្រាប់ធញ្ញជាតិអ៊ុយក្រែនហើយផ្ញើទៅឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តស៊ីរីអាមេរិកថារុស្ស៊ីចង់លក់ស្រូវសាលីដែលខ្លួនលួចប្លន់នោះទៅឲ្យបណ្ដាប្រទេសដែលរងគ្រោះដោយសារគ្រោះរាំងស្ងួតនៅអាហ្វ្រិកយោធារុស្ស៊ីបដិការវាប្រហារលើកសិដ្ឋាននិងឃ្លាំងគ្រាប់ធញ្ញជាតិនៅអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រី Margarita Simonyan និពន្ធនាយិកាកម្ពុជារបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរុស្ស៊ីថាគ្រោះទុរភិក្សសកលប្រហែលអាចជួយរុស្ស៊ីទៅវិញអ្នកស្រី Margarita Simonyan និយាយថាគ្រោះទុរភិក្សនឹងចាប់ផ្ដើមក្នុងពេលឥឡូវនេះហើយពួកគេនឹងយល់ហើយដកទណ្ឌកម្មហើយខ្លាចជាមិត្តជាមួយនឹងយើងឡើងវិញប៉ុន្តែក្រុមមន្ត្រីអាមេរិកបញ្ជាក់ថាទណ្ឌកម្មមិនបានដាក់លើការនាំចេញម្ហូបអាហារឬជីរបស់រុស្ស៊ីទេ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរីកាពីអ្នកជំនាញថ្លែងពីបញ្ហាប្រឈមក្នុងការកសាងសន្តិភាពនៅកម្ពុជាក្រោយអំពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប្រទេសអូស្ត្រាលីសម្ដាល់ប្រទេសចិនឲ្យជំរុញរុស្ស៊ីបញ្ឈប់សង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនអង្គការសង្គមស៊ីវិលបារម្ភអំពីការកើនឡើងតិចតួចនៃចំនួនស្ត្រីជាប់ឆ្នោតជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់វិជាស្ថានសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីសន្តិភាពដែលមានទីតាំងនៅរដ្ឋធានី Washington បានរៀបចំការពិភាក្សាមួយកាលពីថ្ងៃទី6ខែកក្កដាអំពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវក្នុងការសម្រេចបានយុត្តិធម៌និងការដាក់ឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍នៅកម្ពុជាការពិភាក្សានោះក៏ផ្ដោតលើសារៈសំខាន់នៃការចងក្រងឯកសារដើម្បីសម្រួលឲ្យសម្រេចបានដំណើរការនេះនិងការអប់រំសាធារណជនឲ្យយល់ដឹងផងដែរលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជួនសក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រមខ្មែរក្រហមបានអស់ឱកាសកាប់សម្លាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជានៅពេលដែលរបបនេះត្រូវបានផ្ដួលរំលំនៅខែមករាឆ្នាំ1979ប៉ុន្តែការងារសម្រាប់ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនឹងចងក្រងពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍នេះនៅតែបន្តមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវដែលមានដូចជាអ្នកសារព័ត៌មានសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកជំនាញច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌជាតិនិងអន្តរជាតិបង្ហាញពីការប្រឈមដែលបានកើតមានឡើងក្នុងការសម្រេចបានយុត្តិធម៌និងការដាក់ឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏ធំនេះទន្ទឹមនឹងនេះវាក៏បង្ហាញពីសារៈសំខាន់នៃការចងក្រងឯកសារដើម្បីសម្រួលឲ្យសម្រេចបានដំណើរការនេះនឹងការអប់រំសាធារណជនឲ្យយល់ដឹងផងដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់កាលពីដើមខែកក្កដារបស់វិទ្យាស្ថានសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីសន្តិភាពដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington ក្រុមខ្មែរក្រហមទទួលខុសត្រូវចំពោះការស្លាប់បាត់បង់ជីវិតពលរដ្ឋកម្ពុជាយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន 1,700,000 នាក់ដោយសារការកាប់សម្លាប់ការធ្វើការបាក់កម្លាំងការបង្អត់អាហារនិងជំងឺដំកាត់ក្នុងអំឡុងការកាន់អំណាចនៅប្រទេសកម្ពុជាពីខែមេសាឆ្នាំ1975ដល់ខែមករាឆ្នាំ1979ជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីជាបន្តបន្ទាប់របស់វិទ្យាស្ថានសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីសន្តិភាព USIP សហការជាមួយនឹងមូលនិធិទី7គឺបានពិនិត្យមើលបញ្ហាប្រឈមក្នុងការកសាងសន្តិភាពសម្រាប់ប្រទេសនានាហើយក៏មានសំណួរដែលអ្នកជំនាញជាច្រើនចោទសួរគឺថាតើហេតុអ្វីបានជាសន្តិភាពពិបាកសម្រេចបានអ្នកស្រី Elizabeth Baker អតីតអ្នកសារព័ត៌មាន The New York Times និងជាអ្នកនិពន្ធសិភៅអំពីសង្គ្រាមអាមេរិកនៅវៀតណាមនិងកម្ពុជាបានថ្លែងថាឧបសគ្គក្នុងការស្វែងរកសន្តិភាពគឺរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងអ្នកស្រី Elizabeth Baker បានថ្លែងនៅក្នុងកម្មវិធីពិភាក្សាដែលរៀបចំនៅវិទ្យាស្ថាន USIP កាលពីថ្ងៃពុធទី6ខែកក្កដាថា
The chief obstacles were governments and governments that said they were looking for peace, governments that wanted democracy.
ឧបសគ្គចម្បងគឺរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលដែលបាននិយាយថាពួកគេស្វែងរកសន្តិភាពរដ្ឋាភិបាលដែលចង់បានប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែនៅពេលដែលធ្វើការសម្រេចចិត្តគឺបែរជាងាកទៅទិសផ្សេង
អ្នកស្រី Elizabeth Baker បានផ្ដល់ជាឧទាហរណ៍ថាក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិរៀបចំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនៅឆ្នាំ1993 មានការបែងចែកអំណាចគ្នារវាងគណៈបករាជានិយមហ៊ុនស៊ិនប៉ិចនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបើទោះបីជាគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចឆ្នះឆ្នោតយ៉ាងពិតប្រាកដក៏ដោយបច្ចុប្បន្នលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាតែងតែគំរាមពីការកើតឡើងសង្គ្រាមបើសិនជាមានគណៈបកប្រឆាំងណាដែលមានសក្តានុពលអាចផ្ដួលគណៈបករបស់លោកក្នុងការបោះឆ្នោតជាដើមអ្នកស្រីបេខឺផ្ដល់ឧទាហរណ៍មួយទៀតគឺអង្គការសហប្រជាជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងនិងអង់គ្លេសងាកមកគ្រប់គ្រងក្រុមខ្មែរក្រហមនៅអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មវៀតណាមក្រោយពីវៀតណាមបានចូលឈ្លានពានកម្ពុជានៅខែមករាឆ្នាំ1979និងលើកបន្ទប់រដ្ឋាភិបាលមួយដែលមានស្វាមីភ័ក្ដិនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយទង្វើនេះខុសពីពេលមុនដែលស្ទើរតែគ្មានអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមខ្មែរក្រហមទេក្រៅពីចិនអ្នកស្រីបានបន្ថែមថា
These kinds of behaviors kept seeding more and more problems.
ទម្លាប់របៀបនេះបន្តបង្កើតឲ្យមានបញ្ហាជាបន្តបន្ទាប
់មេដឹកនាំខ្មែរក្រហមជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនត្រូវបានចោទប្រកាន់នឹងកាត់ទោសក្នុងអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាក្នុងនោះមានខៀវសំផនអតីតប្រមុខរដ្ឋនិងកាំងកិចអ៊ាវហៅដូចដែលជាអតីតប្រធានគុកទួលស្លែងមេដឹកនាំមួយចំនួនទៀតបានស្លាប់ក្នុងអំឡុងពេលកាត់ទោសក្នុងនោះមាននួនជាអតីតមេមនោគមវិជ្ជាខ្មែរក្រហមឈិតឈឿនហៅតាម៉ុកអតីតមេបញ្ជាការកងទ័ពខ្មែរក្រហមនិងអៀងសារីអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានដើរតួនាទីដ៏សំខាន់ក្នុងការចងក្រងឯកសារដែលផ្ដោតលើឧក្រិដ្ឋកម្មក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមពីពេលចូលកាន់អំណាចនិងឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនានាមានឯកសារចំនួនជាង220,000ដែលមានជាង1,700,000ទំព័រអំពីប្រវត្តិថ្នាក់ដឹកនាំខ្មែរក្រហមជួនរងគ្រោះកំណត់ហេតុប្រជុំនិងការសារភាពជាដើមដែលមជ្ឈមណ្ឌលបានចងក្រងមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាក៏បានផ្ដល់ឯកសារជាច្រើនម៉ឺនទំព័រដល់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាដែលជាតុលាការកូនកាត់កម្ពុជានិងអន្តរជាតិសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការកាត់ទោសមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបខ្មែរក្រហមនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីនៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាលោកលីសុខៀងនាយកមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិភាពអន្លង់វែងបានថ្លែងតាមប្រព័ន្ធអនឡាញប្រាប់កិច្ចពិភាក្សាពីប្រទេសកម្ពុជាមកថា
So all the archive we have serve as an essential documentary base.
ដូច្នេះឯកសារដែលយើងមានត្រូវបានប្រើការជាឯកសារដ៏សំខាន់សម្រាប់ការិយាល័យនានានៃសាលាក្តីសម្រាប់បន្តការស៊ើបអង្កេតអក្រិតកម្មរបស់របបខ្មែរក្រហម
ក្រោយពីដំណើរការអស់រយៈពេលជិត20ឆ្នាំអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាកំពុងតែឈានមកដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃការបិទបញ្ចប់អ្នកស្រី Susanna Sakuto នាយិកាការិយាល័យស្រាវជ្រាវអូក្រិតកម្មសង្គ្រាមនៃមហាវិទ្យាល័យច្បាប់ Washington នៃសាកលវិទ្យាល័យ American បានថ្លែងថាក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះគឺតុលាការត្រូវផ្តោតលើបញ្ហាមួយចំនួនដែលក្នុងនោះមានដូចជាការបន្តការអប់រំផ្សព្វផ្សាយពីការងាររបស់សាលាក្តីនេះដល់មហាជននិងការផ្តល់សំណងដល់ជនរងគ្រោះអ្នកស្រី Susanna បានបន្ថែមទៀតថា
There are significant benefits to doing this. Many youth today in survey after survey we see this still do not believe what happened, right?
ការធ្វើដូចនេះបានគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់យុវជនជាច្រើនដែលយើងដឹងតាមរយៈការសុំមតិជាច្រើននៅតែមិនជឿអ្វីដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលកាន់អំណាចនៃរបបខ្មែរក្រហមទោះបីជាមានកម្មវិធីអប់រំអំពីរបបនោះការបន្តទទួលស្គាល់ជាសាធារណៈដោយតុលាការនោះអំពីសាលក្រមដាក់ទោសការសារភាពកំហុសដោយជនល្មើសនិងការខូចខាតដែលបានបង្កឡើងអាចជួយជំរះចោលការមិនជឿនេះ
នៅលើផ្នែកនៃក្រមស្រាវជ្រាវវិញលោកលីសុខៀងថ្លែងថានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបើកឲ្យសាធារណជននៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាអាចមើលឯកសារដែលមជ្ឈមណ្ឌលបានស្រាវជ្រាវទាំងអស់នេះបានដោយបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលថ្នាក់តំបន់ចំនួន5ក្នុងនោះមាននៅស្រុកអន្លង់វែងខេត្តឧត្តរមានជ័យដែលលោកកំពុងគ្រប់គ្រងតំបន់អន្លង់វែងត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអតីតមូលដ្ឋានដ៏រឹងមាំចុងក្រោយរបស់ក្រុមតស៊ូខ្មែរក្រហមលោកលីសុខៀងបានបន្ថែមថា
So all the archive we have in Phnom Penh sent to those province and
ដូច្នេះគ្រប់ឯកសារដែលយើងមាននៅភ្នំពេញត្រូវបានបញ្ជូនទៅខេត្តទាំងនោះហើយគ្រូបង្រៀនសិស្សនិងសាធារណជនអាចចូលមើលបាន
អ្នកស្រី Elizabeth Becker យល់ថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានផ្ដល់ប្រវត្តិសាស្ត្រដល់ជនរងគ្រោះឡើងវិញព្រោះវាជាប្រវត្តិនៃការឈឺចាប់ដែលមិនអាចបំភ្លេចបានឡើយអ្នកស្រីបន្ថែមថាតួអង្គអន្តរជាតិនានា ដែលមានដូចជាចិនសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងនិងអង្គការសហប្រជាជាតិសុទ្ធតែមានចំណែកក្នុងការសម្រេចជោគវាសនារបស់កម្ពុជាក្នុងពេលអតីតកាលអ្នកស្រី Baker បានបន្ថែមថា
Cambodia was pulled into the Vietnam War. This is really important.The Khmer Rouge came out of the Vietnam War, not out of civil war per se.
ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានគេទាញឲ្យចូលទៅក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមរឿងនេះសំខាន់ណាស់ក្រុមខ្មែរក្រហមកើតចេញពីសង្គ្រាមវៀតណាមគឺមិនមែនមកពីសង្គ្រាមស៊ីវិលនោះទេ
រាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ? VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសន៍ដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសន៍នៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
កាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកស្រី Penny Wong រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីបានអំពាវនាវដល់ប្រទេសចិនឲ្យប្រើឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនលើរុស្ស៊ីដើម្បីបញ្ឈប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនលោក Phil Messer រាយការណ៍ពីទីក្រុងស៊ីដនីនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយលោកឈឹមសមេតជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងសន្ទរកថាសំខាន់មួយនៅវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិខាងការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីនាសប្តាហ៍ទី1នៃខែកដារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីលោកស្រី Penny Wong បានមានប្រសាសន៍ថាពួកប្រទេសធំៗ ដែលមានឥទ្ធិពលលើរុស្ស៊ីគួរប្រើឥទ្ធិពលនេះដើម្បីបញ្ឈប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនលោកស្រីបាននិយាយថាការលុកលុយនេះគ្មានការបង្ករឿងទេដោយលោកស្រីបានបន្ថែមថាសង្គ្រាមនេះជាការមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ទេវាជាអំពើអសីលធម៌និងអមនុស្សធម៌ផងដែរលោកស្រីបានសុំដល់ប្រទេសចិនឲ្យប្រើទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធរបស់ខ្លួនជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូដើម្បីបញ្ឈប់ការវាយលុកលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនអូស្ត្រាលីបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើពួកមន្ត្រីរុស្ស៊ីដែលមានរួមបញ្ចូលពួកអ្នកនយោបាយនិងពួកសមាជិកកងយោធាផងដែរចិនមិនបានថ្កោលទោសការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីទេហើយពួកអ្នកវិភាគមានជំនឿថាចិនបានបង្ហាញការគាំទ្រដល់អំពើឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលោកស្រីវងបាននិយាយជាថ្មីអំពីអធិបាយការពីពេលថ្មីៗនេះដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីសិង្ហបុរីលោកលីសិននុងនៅពេលលោកអំពាវនាវដល់ប្រទេសចិនឲ្យជួយបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែន
To grow its international influence beyond military strength, China needs to wield this strength with restraint and legitimacy. The region and the world is now looking
ដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលឥទ្ធិពលអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនឲ្យហួសពីកម្លាំងយោធាចិនគួរប្រើកម្លាំងនេះដោយមានការទប់ចិត្តនិងភាពត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់នៅពេលនេះតំបន់នេះនិងពិភពលោកកំពុងមើលសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសអ៊ុយក្រែន
លោកសៃវងក៏បាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសែតនៅសង្ហបុរីថារដ្ឋបាលថ្មីនិយមនយោបាយកណ្ដាលខាងឆ្វេងនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីបានសន្យាដល់ពួកដៃគូក្នុងតំបន់អំពីសកម្មភាពធំធំជាងមុនសម្រាប់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
The new Australian government has been elected with much greater level of ambition on climate change. We are serious about it. And importantly, and this is where there is convergence with
រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីថ្មីបានត្រូវជាប់ឆ្នោតជាមួយមហិច្ឆតាធំជាងមុនអំពីការប្រែប្រួលធាតុអាកាសយើងមកចោតអំពីការនេះហើយជាការមានសារៈសំខាន់យើងមានទស្សនៈដូចគ្នាជាមួយសង្ហបុរីដោយយើងយល់ឃើញថានេះជាឱកាសសេដ្ឋកិច្ចធំមួយសម្រាប់ប្រទេសយើងទាំងពីរផងដែរ
សន្តរកថារបស់លោកសៃវងគុំបញ្ជាក់ការបដិញ្ញារបស់អូសាលីដល់សន្តិភាពនិងភាពសម្បូររុងរឿងក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍អ្នកស្រីស៊ូសាណាប៉ាតិនជាអ្នកវិភាគនៅវិទ្យាសាស្ត្រលូវីដែលជាក្រុមស្រាវជ្រាវមួយមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីអ្នកស្រីបាននិយាយប្រាប់វិទ្យុនឹងទូរទស្សន៍ Australian Broadcasting Corp ថាសន្តរកថានេះ ក៏មានគោលដៅរកវិធីរួមគ្នាមួយអំពីទំនាក់ទំនងតំបន់ជាមួយប្រទេសចិនផងដែរ
I think the speech was very much an attempt by Penny Wong to try and recast Australia's relationships with Southeast Asia in a more positive way.
ខ្ញុំយល់ថាសន្ទរកថានេះជាការប៉ុនប៉ងមួយដោយលោកស្រី Penny Wong ក្នុងការចាត់ចែងជាថ្មីនៅទំនាក់ទំនងរបស់អូស្ត្រាលីជាមួយអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងវិធីវិជ្ជមានជាងមុននិងធ្វើឲ្យដឹងអំពីផលប្រយោជន៍ដូចគ្នាទោះជាអូស្ត្រាលីនិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍មានការយល់ឃើញមិនដូចគ្នាអំពីប្រទេសចិនក៏ដោយ
ទំនាក់ទំនងរបស់អូស្ត្រាលីជាមួយចិនបានធ្លាក់ដល់កម្រិតទាបកាលពីប្រមាណឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះមានការខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅហុងកុងនិងមហិច្ឆតាដែនដីរបស់រដ្ឋាភិបាលពេកាំងក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងមានការរកម្មចិត្តគ្នាក្នុងឆ្នាំនេះដោយសារការប៉ុនប៉ងរបស់ចិនពង្រីករបៀបវារៈពាណិជ្ជកម្មនិងសន្តិសុខរបស់ខ្លួនក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិករដ្ឋាភិបាលគណៈបកពលកអូសាលីចង់លះបង់ចោលគោលនយោបាយកណ្ដាលខាងស្ដាំរបស់រដ្ឋបាលមុនដែលជាញឹកញយមានអរិភាពជាមួយចិនលោកស្រីវងបានសន្យាអំពីរបៀបដោះស្រាយមានការពិចារណាជាមុនរបាយការណ៍បាននិយាយថាលោកស្រីអាចជួបជាមួយសមាភិកចិនរបស់លោកស្រីគឺលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវ៉ាងជីនៅខាងក្រៅសន្សិទ្ធកំពូលក្រុមប្រទេស G20 ក្នុងកោះបាលីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
សួស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នឹងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
អ្នកជំនាញអះអាងថាចំនួនស្ត្រីមានកំណើនតិចតួចណាស់សម្រាប់អាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាង 10,000 នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះពួកគេបារម្ភថាมันអាចសម្រេចគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៅឆ្នាំ2030ដែលធានាសមភាព gender លោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន5ដែលធ្វើការលើការបោះឆ្នោតក្នុងវិស័យ gender បានជំរុញឲ្យគណៈបកនយោបាយបង្កើនចំនួនស្ត្រីដែលអាចឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនលេខរៀងខាងលើដើម្បីអាចឈ្នះការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់សរុបជាង 11,000 នាក់នៅទូទាំងប្រទេសរៀងរាល់5ឆ្នាំម្ដងអង្គការ Confrel នៅថ្ងៃប្រហោះនេះបានសហការជាមួយអង្គការស៊ីលីកាកម្ពុជាអង្គការ Getsy អង្គការបន្ទាយស្ត្រីនិងគណៈកម្មាធិការលើកស្ទួយស្ត្រីក្នុងវិស័យនយោបាយដើម្បីរៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីលទ្ធផលអង្កេតចំនួនបេក្ខជនស្ត្រីនិងស្ត្រីជាប់ឆ្នោតជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ឆ្នាំ2022អង្គការទាំងនោះបានជំរុញឲ្យស្ត្រីបន្ថែមទៀតនៅក្នុងមុខងារនយោបាយដោយសារសន្ទុះនៃការកើនឡើងមានតិចតួចពីមួយអាណត្តិទៅមួយអាណត្តិពួកគេជំរុញឲ្យបង្កើតគោលនយោបាយសមភាព gender នៅក្នុងគណៈបកដើម្បីធានាការចូលរួមរបស់ស្ត្រីនិងបុរសមានភាពស្មើគ្នាដែលជាការបញ្ញាចិត្តនៅឆ្នាំ2030សម្រាប់គោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពបាទតាមតំណែងផ្ដាល់ដោយអង្គការទាំងនោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ដែលធ្វើឡើងកាលពីដើមខែមិថុនាមេឃុំចៅសង្កាត់ជាប់ឆ្នោតមាន173នាក់គឺស្មើ 10.47% តែប៉ុណ្ណោះនៃមេឃុំចៅសង្កាត់សរុបចំនួន1652នាក់នៅទូទាំងប្រទេសនៅក្នុងអាណត្តិទី4មេឃុំចៅសង្កាត់ជាស្ត្រីមានចំនួន141នាក់គឺស្មើនឹង 8.57%នៅក្នុងអាណត្តិទី5នេះចំនួនស្ត្រីជាប់ឆ្នោតជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មកពីខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានប្រមាណ 25% នៃចំនួនក្រុមប្រឹក្សាឆ្នះសរុបចំនួន 9,376 នាក់ចំណែកគណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាគណៈបកប្រឆាំងទទួលសម្លេងច្រើនបន្ទាប់មានចំនួនស្ត្រីប្រមាណ 9% នៃចំនួនក្រុមប្រឹក្សាឆ្នះសរុបចំនួន 2,198 នាក់នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននាថ្ងៃប្រហោះអ្នកស្រីសេងរាសីនាយិកាប្រតិបត្តិនៃអង្គការស៊ីលីកាបានថ្លែងថាបើប្រៀបធៀបនារីស្ត្រីរវាងអាណត្តិទី4និងទី5មានតែប្រមាណ 2% ប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីបារម្ភអំពីការមិនសម្រេចបានទៅតាមការបដិញ្ញាចិត្តសម្រាប់សមភាព gender នៃគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៅក្នុងឆ្នាំ2030
ចំនួនសូមមកវិញថារយៈពេល5ឆ្នាំហើយ ថាអីបានការកាន់ឡើងមានការទទួលយ៉ាងនេះហើយប្រសិនបើកម្ពុជាឈានឆ្ពោះទៅរកគោលដៅប្រកបដោយចីរភាពនៅឆ្នាំ2030ហើយប្រសិនជា5ឆ្នាំឡើងទៅ 2% ទោះតែ2030តែយើងទទួលបានទិន្នន័យដែលមានការស្មើគ្នាឬមកតបអភិបាលជាតំណាងរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់នេះតំណាងអភិបាលរបស់ស្ត្រីជា 50% នេះនៅសម្រាប់បានឬយ៉ាងណា
បាទតាមអ្នកស្រីសេងរាសីកាលពីអាណត្តិទី5កម្ពុជាមានឃុំសង្កាត់ដែលមិនមានស្ត្រីជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួន209ឃុំសង្កាត់អ្នកស្រីបន្ថែមថាអង្គការពាក់ព័ន្ធនឹងសិក្សាបន្ថែមទៀតថាតើឃុំសង្កាត់ចំនួន209មានការប្រែប្រួលយ៉ាងដូចម្តេចសម្រាប់អាណត្តិទី5នេះបន្ថែមពីការជំរុញគណៈបកនយោបាយឲ្យមានការដាក់ស្ត្រីជាបេក្ខជនឈរឈ្មោះលេខរៀងខាងលើដើម្បីមានឱកាសជាប់ឆ្នោតអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏បានស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ត្រង់មាត្រា35នៃជំពូកទី6ច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រមាត្រា27និងមាត្រា28នៃជំពូកទី4ស្តីពីការចុះបញ្ជីបេក្ខជននៃគណៈបកនយោបាយសម្រាប់ឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតវិសោធនកម្មច្បាប់ពីរនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងឲ្យមានការធានានៅបេក្ខភាពស្ត្រីត្រូវបានឈរឈ្មោះក្នុងន័យធានានៅសមភាពរវាងបេក្ខភាពស្ត្រីនិងបុរសក្នុងបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកនយោបាយចំណែកអ្នកស្រីសឿនកេតសេរីលក្ខអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីអប់រំនិង gender របស់អង្គការ Confrere បានថ្លែងថាឆន្ទៈនយោបាយជារឿងសំខាន់មួយដែលអ្នកស្រីជំរុញឲ្យគណៈបកនយោបាយនិងថ្នាក់ដឹកនាំកិត្តគូអ្នកស្រីបន្ថែមថាចំនួនស្ត្រីតិចតួចនេះវានឹងបំបាក់ទឹកចិត្តរបស់ស្ត្រីក្នុងការចូលរួមផ្នែកនយោបាយអ្នកស្រីក៏សម្គាល់ថារចនាសម្ព័ន្ធនៃអំណាចឬការកាន់តួនាទីរដ្ឋតាំងពីថ្នាក់ក្រោមដល់ថ្នាក់ជាតិចាប់ពីមេឃុំរដ្ឋមន្ត្រីដល់ប្រធានសភាគឺភាគច្រើនជាបុរសហើយពួកគេមិនចង់ចោះចេញពីតំណែងអ្នកស្រីជំរុញឲ្យមានវិសោធនកម្មដើម្បីធានាចំនួនស្ត្រីក្នុងការចូលរួមវិស័យនយោបាយ
យើងនៅតែចង់ឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងសំខាន់ខាងនឹងគិតគូរអំពីរឿងធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតដើម្បីឆ្លើយតបនឹង gender ដើម្បីឲ្យស្ត្រីនឹងចូលរួមដោយស្មើភាពជាមួយនឹងបុរសជាពិសេសតាក់ទងនឹងនីតិវិធីនៃការដាក់បេក្ខជនឈ្មោះឆ្លាស់គ្នាស្រីប្រុសស្រីប្រុសនឹងឯងទៅស្ត្រីអាចមានឱកាសបានជាប់ឆ្នោតហើយចុងក្រោយគឺនៅតែត្រូវការការបដិញ្ញាចិត្តរបស់អ្នកដឹកនាំទាំងគណៈបកនយោបាយទាំងរដ្ឋាភិបាលការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់នឹងគឺសំខាន់មែនទែនចា
៎លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថ្លែងថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានយកចិត្តទុកដាក់លើការបណ្ដុះបណ្ដាលទុនធានមនុស្សជាពិសេសទុនធានស្ត្រីឲ្យចូលរួមវិស័យនយោបាយប៉ុន្តែលោកថាលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ស្ត្រីដូចជាចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ការងាររបស់ស្ត្រីគឺមិនទាន់បានឆ្លើយតបតាមតម្រូវការជាក់ស្ដែងគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយដែលជាហេតុធ្វើឲ្យសមត្ថភាពស្ត្រីក្នុងជួរនយោបាយនៅមានកម្រិតឬនៅក្រោមបុរស
យើងមិនមែនទុំស្គរដើម្បីបញ្ចូលស្ត្រីក្នុងទួតួនាទីនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមទាំងមិនគ្រប់លក្ខណៈសម្បត្តិទេអញ្ចឹងវាផ្អែកទៅលើសភាពការជាក់ស្ដែងផងហើយយើងផ្អែកទៅលើលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ស្ត្រីផងបាទអាហ្នឹងយើងកសាងឲ្យស្របគ្នាហើយស្របតាមសំណូមពរត្រូវការក៏ប៉ុន្តែយើងបើថាសំណូមពរត្រូវការហើយយើងមិនគិតគូរអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិទេយកបានចំនួនបរិមាណនៃតែគុណភាពមិនធានាទេ
លោកបន្ថែមថាដើម្បីឲ្យស្ត្រីចូលរួមក្នុងវិស័យនយោបាយមានចំនួនច្រើនគឺពាក់ព័ន្ធការសម្រេចចិត្តនិងការឈ្មោះឈ្មោះរបស់ស្ត្រីដោយផ្ទាល់ព្រោះវាជារឿងសំខាន់និងពាក់ព័ន្ធសិទ្ធិរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ហើយបូករួមឆន្ទៈរបស់គណៈបកនិងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែលោកថាការចូលរួមរបស់ស្ត្រីគឺកំពុងមានការកើនឡើងជាបណ្ដើរបណ្ដើរចំណែកអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនលោកថៃសេថាក៏សម្គាល់ថាមូលហេតុមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីចូលរួមនយោបាយមានចំនួនតិចគឺដោយសារតែស្ត្រីមានភាពភ័យខ្លាចច្រើនជាងបុរសឬខ្លាចខ្វះសមត្ថភាពក្នុងការបំពេញការងារ
ទីមួយស្ត្រីគាត់ជាប់កិច្ចការរវល់ច្រើននៅក្នុងផ្ទះបើគាត់ដែលលើកឡើងគឺគាត់រវល់រឿងគូតចៅច្រើនជើងខាងនេះទីមួយទីពីរខ្លះគាត់ភ័យខ្លាចតែម្ដងមិនហ៊ានចូលរួមហើយទី3វាខ្លះគាត់ខ្លាចទៅលើសមត្ថភាពរបស់គាត់នៅក្នុងការនិយាយស្ដីក្នុងការដែលជជែកជាមួយគេហ្នឹងប៉ុន្តែចំពោះគណៈបកភ្លឹងទៀនយើងមានគូការលើកទឹកចិត្តពួកគាត់មានការបដោះបដាលឲ្យស្ត្រីក្នុងវិស័យនយោបាយចូលប្រកួតប្រជែងធ្វើនយោបាយហ្នឹងគឺយើងមានលើកទឹកចិត្តផងអប់រំណែនាំផង
បាទតាមអ្នកស្រីសឿនកេតសរីលក្ខអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីអប់រំនិង gender របស់អង្គការ Confrel នៅពេលណាដែលមានចំនួនស្ត្រីចូលរួមនយោបាយនិងទទួលបានតំណែងការងារស្មើបុរសនោះវានឹងផ្ដល់ផលវិជ្ជមានច្រើនសម្រាប់សង្គមដូចជាការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមមានប្រសិទ្ធភាពហើយការអភិវឌ្ឍនឹងប្រកបដោយចីរភាពនិងនិរន្តរភាពដែលអាចឆ្លើយតបគ្រប់ជ្រុងជ្រោយតាមតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំង5ក៏បានជំរុញឲ្យលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងប្រឆាំងនឹងស្ត្រីនិងបន្ថែមការអប់រំសាធារណជនដើម្បីយល់ដឹងពីសារៈសំខាន់នៃស្ត្រីជាប់ឆ្នោតដោយផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងការឆ្លើយតបតម្រូវការស្ត្រីកុមារបរិយាបន្នសង្គមផ្សេងៗទៀតតាមរយៈការបង្កើតយន្តការជាក់លាក់ជាដើមនៃការពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លិបលិប VOA
ទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណប្រធានអង្គការផ្ដល់ជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងជំរុញឲ្យប្រទេសនានាជួយបន្ថែមទៀតដើម្បីបញ្ជៀសវិបត្តិស្បៀងអាហារនៅអាហ្វ្រិកខាងកើតហើយបានលើកចំឈ្មោះប្រទេសចិនថាមិនបានជួយគ្រប់គ្រាន់ទេលោកស្រី Samantha Power ដែលជាប្រធានទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អភិវឌ្ឍអន្តរជាតិបានមានប្រសាសន៍ថាការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីលើយូក្រែនបានធ្វើឲ្យវិបត្តិស្បៀងអាហារនៅតំបន់ជួរខាងកើតទ្វីបអាហ្វ្រិក Horn of Africa កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរហើយបណ្ដាប្រទេសនានាត្រូវតែបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបញ្ជាគ្រោះទុរភិក្សនៅទីនោះនៅក្នុងសន្ទរកថាការពិខានច័ន្ទនៅមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិនៅក្នុងទីក្រុង Washington លោកសៃ Power បានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសចិនលេចធ្លោជាពិសេសមិនមានវត្តមានជួយនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមនុស្សធម៌នៅអាហ្វ្រិកខាងកើតទេលោកសៃបាននិយាយថាប្រសិនបើប្រទេសចិនបាននាំចេញអាហារនិងជីកាន់តែច្រើនទៅកាន់ទីផ្សារពិភពលោកឬទៅកាន់កម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកនោះវានឹងកាត់បន្ថយសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងលើតម្លៃអាហារនិងជីព្រមទាំងបង្ហាញយ៉ាងខ្លាំងនៅបំណងប្រាថ្នារបស់ប្រទេសនេះខ្លាចទៅជាអ្នកដឹកនាំពិភពលោកនិងជាមិត្តរបស់ប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចខ្សោយបំផុតក្នុងពិភពលោកប្រទេសចិនមិនបានឆ្លើយតបភ្លាមៗចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកសេ Power T អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ព័ត៌មានសង្ខេបរបស់ VOA លោកវេជ្ជបណ្ឌិតអាធានីហ្វោឈីអ្នកជំនាញជាន់ខ្ពស់ខាងជំងឺឆ្លងក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងចូលនិវត្តន៍មុនដំណាក់អាណត្តិលោកប្រធានាធិបតីโจ Biden នៅឆ្នាំ2025លោកហ្វោឈីដែលមានអាយុ81ឆ្នាំបានដឹកនាំវិទ្យាស្ថានជាតិអាឡឺជីនិងជំងឺឆ្លងតាំងពីឆ្នាំ1981លោកបានកាត់ដំណែងនេះនៅពេលមានការរាតត្បាតជំងឺ HIV AIDS ហើយលោកបានរងការរិះគន់ខ្លាំងពីក្រុមសកម្មជន HIV ដែលបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលថាមិនបានយកចិត្តទុកដាក់អំពីវីរុសនេះពីព្រោះវាបានឆ្លងដំបូងក្នុងចំណោមក្រុមបរិសុទ្ធសាឡាញ់មនុស្សមានភេទដូចគ្នាតែលោកបានធ្វើឲ្យមានចំណងតាក់ទងចិត្តស្និទ្ធជាមួយក្រុមសកម្មជននៅពេលដែលវិទ្យាស្ថាន NIAID បានអភិវឌ្ឍការព្យាបាលប្រឆាំងនឹងវីរុសដោយមានប្រសិទ្ធភាពលោកក៏បានរងការរិះគន់ស្រដៀងគ្នានេះដែរនៅពេល4ទសវត្សរ៍បន្ទាប់មកនៅពេលមានការរឹតបន្តឹងខ្លាំងនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងឆ្នាំ2020នៅពេលលោកបានខ្លាចជាមេដឹកនាំនៃការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនៅពេលលោកត្រាំកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីរលកថ្មីនៃករណីCOVID-19និងកំណើនអ្នកជំងឺចូលសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យនៅមុនការបោះឆ្នោតខែតុលាកំពុងមាននៅប្រទេសកាណាដាបង្កើតបញ្ហាពិបាកថ្មីសម្រាប់អាជ្ញាធរខេត្តQuebecដែលនិយាយថាខ្លួនមិនមានគម្រោងតម្រូវឲ្យពាក់ mask នៅក្នុងខេត្តនៃប្រទេសកាណាដានេះទេបើទោះបីជាមានការអំពាវនាវដោយវិជ្ជាមណ្ឌលមួយចំនួនឲ្យធ្វើដូច្នេះក៏ដោយនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ព័ត៌មានសង្ខេបរបស់ VOA ចាប់តែត្រឹមនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែត្រឹមនេះអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទីពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .vnews.com សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.